У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. Тут Аліна Радкевич. Основные події дня. Сформованы округовые выборчие комиссии. У склад многих уключены представники объединенных демократичних силов. Серед затриманих по справе об вибуху у Мінську під час святкування офіційного дня незалежності есть и российский громадянин. У шпиталях застаются 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності. Лондонське видання The Times стверджає, що Москва серйозно думає об вертанні ядерних ракет у Калінінградський анкляв Росії, а так само у Білорусь. Матеріали кримінальних справ Еммануіла Зельцера і Владлени Функ накеровані у Генпрокуратуру. Гэта ды інше після випуску новинов.
У студии новинок Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун выказал надежду, что улады Судану гарантуют безопасность сотрудникам гуманитарных миссий, неглядячи на намер международного криминального суда у Гаазе арештовать суданского президента Омара Башира. Ранее сегодня главный прокурор суду Льюис Морено Окампо сделал запит на ордер для арешту Башира, обвиноваченного у геноциде и злочинствах супрать человечности. Суд виноватить улады Судану в распаливании конфликта помеж проурадовыми узброенными формованиями и насельництвами провинции Дарфур. Ахвярами конфликту с 2003 года стали свыше 200 тысяч человек. Прокуратура Туреччины официально обвиноватила 86 человек у дочинении до змовы с метою учинить Украине державный переворот. Поводле прокурора 48 человек с лику обвиноваченных уже арештованные. На усходе Афганистана, поблизу межи с Пакистаном, у бои с талибами напередодні загинули 9 американских войскоўцаў. Поводле командования воевники напали на заставу афганской армии и силы коалиции. Афганский президент Хамид Карзай снова обвинил спецслужбы Пакистана у дочинении до организации акции воевников в Афганистане. У червени Карзай заявлял, что накируя войски у Пакистан для змагания с воевниками, базованными у помежных с Афганистаном районах. Российское министерство замежных справ заявило, что обмежевание поставок нафты из России в Чешскую республику выкликано коммерцийными, а не политичными причинами. Ранее МЗС Чехии запотребовал от России тлумачения в связи с скорочением поставок нафты, отримливанной по трубопроводе «Дружба». После скорочения поставок у Чехии заявились допущения, что это связано с подписанием на минулом тыдне домовы помеж Вашингтоном и Прагою об размещении на чешской территории американского радара. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Сочите за подеями так само у интернете. Свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння сфармаваны акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спіс менскіх акруговых камісій трымаюць у сакрэце. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што ён таксама не мае ўсёй інфармацыі. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Спіс сябраў акруговых камісій, зазначыў Мікалай Лазавік, павінны паступіць у цэнтр выбаркам раніцай 15 ліпеня.
Дали сегодняшний день полностью, чтобы они, как говорится, занимались. Да. Мы на завтра на 10 часов должны нам представить информацию.
Из некоторых областей звестки про формирование комиссии уже пришли. Поводле папярэдніх дадзеных, у акруговых камісіях будуць працаваць больш за 20 прадстаўнікоў апазіцыі. На папярэдніх парламенцкіх выбарах у склад акруговых камісіяў патрапіў толькі адзін апазіцыянер. Але гэтыя лічбы не павінны падманваць, сказаў Свабодзе, сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У нас настолькі нізкі ўзровень уцягнення палітычных партый у выбарчы працэс, то зараз якія б лічбы не былі, можна будзе гаварыць не пра працэнты, а пра павелічэнне ў разы. Таму калі глядзець з пункту гледжання вось простай арыфметыкі, то прагрэс заўважны. Але калі мы зараз паглядзім яшчэ на якасць уключэнні, напрыклад, колькі уключана ад АГП, ад БНФ, калякінскіх камуністаў, і, напрыклад, параўнаць з прапрэзідэнцкімі структурамі, то тут ужо будзе дынаміка якраз ў разы наадварот. Для іх будуць прэферэнцыі, а для нас усё ж такі будзе працэс тармажэння.
Спадар Лябіска кажа, што сёння яшчэ немагчыма зрабіць поўны аналіз фармавання акруговых камісій, бо не хапае ўсіх звестак. Наприклад, колькі чоловік до позиції включили у городські округові комісії, а колькі у сільські?
Є ще городські округи, де завжди за об'єднані демократичні сили голосували лепш, і сільські, де ніякий пріоритет є у списку Лукашенка. І ось тут, коли поглядимо, я думаю, що знову ж буде перекос на ті округи, де у нас не такі, може, розкручені мощні кандидати і мощні команди. Я думаю, що у влади це так само улічувало.
Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко лічить включення у склад шерегу округових комісій у представників опозиції виником розпочатої кампанії.
Влада вимушена була реагувати ніяким чином. Не зауважати її було нельга, тому що вона під увагою міжнародної супольності і, сподіваюся, частки виборщиків Білорусі. Тому такі косметичні підходи владами використовуються. Але, на жаль, перші вислови такі, що знову представники уладов прикриваються створеними ці підконтрольними їм партіями, щоб ніяким чином розбавити цей процент. Тому що лідери у нас партія комуністів господарині Голубєвої, аграрна партія, партія, яку вже ці ми ніколи не бачимо, які використовують під час виборчих кампаній.
Найбільша кількість виборчих комісій у Мінську – 20. Але покуль ніяких звісток зі столиці нема. І ось що каже про це правооборонця Володимир Лапкович.
Змовлено категорично в Мінську у отриманні інформації і у Гарсовєті, і у Гарвиханкамі. Одмовлено категорично, пославшись на те, що матеріал буде надрукований тільки у газеті «Мінський кур'єр» у четвер. Як мені відомо, ті представники громадських об'єднань, наприклад, Белоруського Хельсинського комітету, які спробували потрапити на посідження, їм було відмовлено. Політичним партіям відмовляють зараз в отриманні такої інформації, посилаючи їх у газету.
Правооборонця Володимир Лапкович. На Гомельщині представники об'єднаних демократичних сил уключені у 13 комісій з 17. Чому влада допустила опозиціонера у округові виборчі комісії? Чи існує вірогодність того, що гети парламентські вибори пройдуть не так, як всі остатні, за опошні 12 годов? На гети ді інше питання у передачі «Експертиза свободи» будуть відказувати політологи Юрій Чаусов і Володимир Мацкевич. Гета передача вийде у ефір праз годину. Виборчу кампанію коментують і слухачі у «Звонках на свободу».
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха никого же вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Теми сьогоднішніх дзвінків на свободу, кампанія виборів депутата у Палату представників, Слов'янський базар у Вітебську, а так само вибух у Мінську 4 липня і його наступстви. Огляд дзвінків на свободу у нашій програмі пізній. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. Це Володимир Бялунін. Йому 21 год, він навчається у одним з мінських ВНУ. Прес-аташе амбасади Росії у Білорусі Вадим Гусєв підтвердив Інтерфаксу факт затримання. Білоруські влади поінформували, що Бялунін Володимир Сергійович був затриманий по артикулі 108 Кримінального кодексу Білорусі затримання по непосередньо узніклим підозрінні у здійсненні злочинства, повідомив Гусю. У той же час він не став зв'язувати затримання російського громадянина з іншими затриманнями по факті вибуху у Мінську у ночі на 4 липня. У правоохоронних органах Білорусі ухилилися від коментарів по даденій підставі, відмовившись підтвердити або осперечити інформацію об затриманні Бялуніна. По справі об вибуху у Мінську застаються затриманими семеро білоруських активістів опозиції. Після вибуху на вулицях і вокзалах білоруських городів поболіло міліцейських патрульов, абапал дорог супрацовників Держаутоінспекції. Ці надовго усталяваны особливий режим пільності. Які виснови зроблені, каб гарантувати безпеку на будучиню? І як тепер будуть проводитися масові акції з великою кількістю присутніх, висвітляв Ігор Корній.
На минулом тыдні пассажиров метро и громадского транспорта у Минску почали попереживать, каб яны не страчивали пильности и звертались до супрацовников милиции, убачивши подозрённый предмет. 10 липня пильность одного из пассажиров привела до эвакуации людей со станции метро Уручча. Забытый кимсти дипломат был порожний, але психология людей видовочно змянилася. Ранее на безгосподарную речь навряд ли кто звернул бы увагу. Адчулі змены ў стасунках сілавымі структурамі аўтакіроўцы. Цяпер, апроч звыклай праверкі дакументаў, супрацоўнік ДАІ часта зазірае ў салон. Інспектар ДАІ Менску Юры Краснов не хавае, што пасля 4 ліпеня давялося актывізавацца.
Руководство дало указание нам обращать на пакеты, оставленные, на всякие подозрительные. Дополнительные занятия были проведены по выявлению взрывчатых веществ. Когда остановят транспорт, проверяют багажник в салоне, там, чтобы не было ничего. Сотрудники ГАИ ходят выступать в трудовые коллективы, проводится эта работа.
Массовые акции в рамках державных и городских святов покуль корректовать не плянуется. После Дня Незалежности в Менску самый масштабный славянский базар у Витебску, где меры застяроги беспрецедентные. Да восені падобных святаў не будзе. Будуць, праўда, лякальныя імпрэзы. 26 ліпеня з нагоды 155-годдзя пажарнай службы Беларусі плянуецца парад старой і сучаснай спецыяльнай тэхнікі па праспекце Незалежнасці, шэсць аркестраў і святочнае шоу ў парку Максіма Горкага. Прадстаўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Віталь Навіцкі кажа, што свята будзе пад кантролем як самога ведамства, так і міліцыі.
В этом году будут самые масштабные мероприятия, только 1000 человек задействовано вот в параде. Будут и наши сотрудники в патрулях ходить по территории, в том числе же будет присутствие сотрудников милиции на празднике, на всех массовых мероприятиях такое.
Наступнае масштабнае святкаванне ў Менску прыпадае на першую суботу верасня, калі будзе адзначацца дзень гораду. А вось улады Гомеля заявілі пра змену формату святкавання Дня Гораду 13 верасня. Мясцовы гарвыканкам абвясціў, што масавага збору на плошчы Леніна ўжо не будзе, а залютаванні разнясуцца па мікрараёнах. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб, які быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» на мінулым тыдні, кажа, што ўсе вялікія мерапрыемствы павінны адбывацца згодна з дакладна адпрацаваным планам, які эксперт параўноўвае з вайсковай аперацыяй.
Усё ў гэтых планах павінна быць прадугледжана. Тым больш, калі гэтыя планы ствараюцца па аднаму мерапрыемству, якое праходзіць кожны год у адным і тым жа месцы. Гэты план я бы прараўняў у пэўнай вайсковай аперацыі, якая распрацоўваецца. Зразумела, яна павінна быць для службовага карыстання ці можа нават засакрэчаная. Не ведалі тыя, хто мяркуе парушаць гэты парадак.
У Залесці на Смаргоншчыне пабачыў на дошцы аб'яву фотаробат патэнцыйнага арганізатара выбуху 4 ліпеня ў Менску. Як кажуць мясцовыя жыхары, вісіць ксеракапіяваны партрэт ужо які тыдзень. Між тым высвятляецца, што выява падробная і хто займаецца яе тыражаваннем у праваахоўных органах не ведаюць.
Акцыя з патрабаваннем вызваліць актывістаў апазіцыі, арыштаваных пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня, была разагнаная сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А 6 вечара каля 50 прадстаўнікоў палітычных партыяў і рухаў сабраліся на плошчы на знак пратэсту супраць узмацнення рэпрэсій у дачыненні да актывістаў дэмакратычнай супольнасці. Супраць людзей былі выстаўленыя больш як 100 супрацоўнікаў АМАПу. Дэманстрантаў выціснулі з плошчы. Пра тое, што адбывалася далей, Любоў Лунёва.
Дэманстрантаў выдалілі площадь Кастрычніцкая, их повели в улице Янки Купалы. Цікаво, что на сустрач демонстрантам, которые шли обкруженные спецназом милиции, рухалася колонна суворовцев, у них сегодня выпускный баль. И таким чином милициянты развели две колонны, одну по левому боку в улице, другую по правым. А потом колонна повернула на улицу Куйбышева, и в улице Куйбышева люди прошли до улицы Максима Богдановича. Цікаво, что весь час колонну сопровождали двое арабов, которые весь час выкрикивали лозунги, кричали, что все демонстранты продались США, что яны служат Бушу и так далее. И весь час эти два человека кричали, але спецназовцы не дозволяли, каб им робили за уваги. Яны дошли до улицы Максима Богдановича. А на скрыжевании в улице Ворвашения Максима Богдановича, каля казино «Белая вежа», раптом демонстранты и спецназовцы убачили пустый пакет с подсоку, и это выкликало смех, как одних, так и силовиков. Урешті мы почули загад, что никого не затримливать. Спочатку дозволили свести на толпу Виктору Ивашкевичу, и он сошел с еще одним хлопцем. А потом дозволили развестися іншим демонстрантам. Цікаво, что эти два человека, которые весь час гучно ображали людей, их взяли двое спецназовцев и навод подоховы повели и потом отпустили. Таким чином, эта акция, по сутности, якая не смогла отбыться на Кастрычніцкой площади, завершилась каля крамы «Матрошка», что на улице Максима Богдановича, затриманных на этот момент нема. И лидеры оппозиционных партий заявили, что вот именно после этого будет поседжение политрады, где они вызначатся, чи варто на угол идти на выборы и у какой якости.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луньовой. Вибух 4 лінія і парламентські вибори. Тема сьогоднішньої передачі «Праскі акцент».
Чому слідство по справі вибуху у Мінську 4 липня скерувало свої висілки у основним на активістів опозиції? Наскільки громадство вірить тому, що злочинство зробила опозиція? Наскільки версії, що до вибуху дотична влада? Який вплив може зробити вибух 4 липня і слідство по цій справі на ходу виборчої кампанії і політичну ситуацію у цілому? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня АГП Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сформованыя круговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпиталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. У Бабруйскім раёне ў выніку падзення лёгкаматорнага самалёта загінуў лётчык-інструктар. Матэрыялы крымінальных спраў Эммануіла Зельцера і Уладлены Функ накіраваныя ў Генпракуратуру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора уплывовае лондонскае выданне The Times паведаміла, што Расія ўпершыню пасля заканчэння халуднай вайны разважае пра магчымасць нацэльвання балістычных ракетаў з ядзернымі боегалоўкамі на мішэні ў Заходняй Еўропе. Маскоўскі карэспандэнт штодзённай брытанскай газеты Марк Франчэсі, спасылаючыся на інфармацыю, атрыманую з крыніц блізкіх да Міністэрства абароны Расіі, цвердзіць, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. Паводле газеты, гэткія меры Расія збіраецца прыняць у адказ на разгортванне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Расіі. Побач са мной у студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, наколькі верагодна, што Расія можа размясціць ядзерныя ракеты ў Калінінградзе і Беларусі?
Мне як фізіку, па-першае, не зусім ясна, якая розніца, ці ракеты пускаюцца, скажам, з-пад Пскова ці з-пад Мінску. Калі ідзецца пра балістычныя ракеты, якія ляцяць 10 тысяч кілометраў, дык розніца ў некі 200 кілометраў то ніякая. Ну, але падаецца, што тут адбылася кантраляваная ўцечка інфармацыі з расійскага міністэрства абароны наконт магчымага разгортвання расійскіх балістычных ракетаў у Калінінградскай вобласці і ў Беларусі. А мэта гэтай ўцечкі ясная, пастрашыць Варшаву і Вашынгтон, каб яны добра падумалі, пакуль падпісаць дамову аб размяшчэнні у Польшчы ракетаў-перахопніка ў амерыканскай сістэме супрацьракетнай абароны. Я думаю, Масква лічыць, што калі цяперашні амерыканскі прэзідэнт, якіму засталося раптам 6 месяцаў на пасадзе, Джордж Буш не паспее ажыццявіць гэты праект да канца году, дык праект будзе пахаваны наступным прэзідэнтам. Назаўжды або прынамсі на доўгія гады. Ну а што Беларусь? Ці мог бы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка пагадзіцца на вяртанне ядзерных ракетаў у Беларусі? Ну я прынамсі два разы за час ягонай кар'еры чуў, што ён шкадуе, што гэтыя ракеты былі выведзеныя з Беларусі, што ў прынцыпе гэта магчыма. Усё, відаць, залежыць ад цаны, ад тых эканамічных прэферэнцый, якія Масква магла б яму запрапанаваць узамен за размяшчэнне ядзернай зброі. Але мы мусім ведаць, што вяртанне гэтых ракетаў та справа вельмі карпатлівая і часаёмкая. Бо фактычна Маскве прыйшлося пад пачатку будаваць усю інфраструктуру, якая патрэбная для пуску гэтых ракетаў, і пляцоўкі пускавыя, і сіласы, і ўсё такое. А гэтага нельга зрабіць за некалькі месяцаў.
Я дзякую. Аналітык нашага радыё Ян Максімюк каментаваў паведамленне газеты The Times. Нагадаю, The Times напісала: «Расія разважае аб размяшчэнні ядзерных ракет у Калінінградзе і Беларусі». Вы на хвалях Радыё Свабода. Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У Польшчы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Грэмак. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Свабодзе» Браніслаў Грэмак заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе сябрам еўрапейскага звязу. Узгадвае Алексей Дзікавіцкі.
Червень 2004 году, скарыстаўшыся тым, што ў разгар выбарчай кампаніі ў Еўрапейскі парламент палітыкі ахвотна ідуць на кантакт з мэдыямі, іхныя асістэнты нават самі тэлефануюць журналістам і запрашаюць зрабіць інтэрв'ю, выбіраюся на размову з Браніславам Грэмкам, кандыдатам у дэпутаты Еўрапарламенту. Ужо канец працоўнага дня на калідоры каля ягонага кабінету кіраўніка катэдры еўрапейскай цывілізацыі ў еўрапейскім калегіуме ў Варшаве чарга журналістаў, пераважна польскіх. Я апошні і разумею, што 20 разоў цягам дня адказваць на тыя ж самыя пытанні нялёгка нікому. Прафесар Браніслаў Грэмак, аднак, нягледзячы на свой сталы век, выглядае вельмі бадзёра і, даведаўшыся, што размова пойдзе пра Беларусь, ажыўляецца. Нарэшце, змена тэмы пасля шматлікіх размоваў на ўнутрыпалітычныя тэмы. Грэмак пераканаўча гаворыць пра тое, што месца Беларусі ў еўрапейскім звязе і кажа пра неабходнасць даць магчымасць беларускім студэнтам вучыцца ў еўрапейскіх універсітэтах.
Я до той засады чатырох вольнасцей.
Я да гэтага прынцыпу чатырох свабодаў, забеспячэння якіх патрабуе ад Беларусі Еўропа, дадаю яшчэ адну адукацыю. Я думаю, што еўразвяз павінен адчыніць дзверы сваіх ВНУ для студэнтаў з Беларусі. Неабходна стварыць стыпендыяльныя праграмы, якія дазволілі б ім вучыцца ў найлепшых еўрапейскіх універсітэтах. Хаця Беларусь яшчэ не ўваходзіць у еўразвяз, рабіць гэта трэба, каб пазбегнуць драматычнай розніцы ў сістэме адукацыі, якая ёсць цяпер паміж краінамі-суседзямі і краінамі-сябрамі. Еўразвязу
з краямі уніі, а тымі, якія са поза яе граніца.
Гэтыя словы аказаліся прарочымі. Праграма імя Каліноўскага ў Польшчы, запрашэнне беларускіх студэнтаў у ВНУ іншых краінаў сведчыць аб тым, што еўрапейскія палітыкі зразумелі пасланне прафесара Грэмка. Тады мінула толькі 6 тыдняў ад далучэння Польшчы да еўразвязу, ішла кампанія па выбарах у Еўрапарламент, і палякі, здавалася, былі занятыя перадусім сабой. Аднак Грэмак ужо тады, да майго шчырага здзіўлення, казаў пра канкрэтныя тэрміны далучэння Беларусі да еўрапейскага звязу.
Я сонзе, же ёсць розніца істотна.
На маю думку, у гэтым сэнсе ёсць значная розніца паміж Беларусі і Украінай. Апошняя дэкларуе жаданне далучыцца да еўразвязу і супрацоўнічае з Захадам. Рэальна Украіна можа далучыцца да еўразвязу цягам 10 гадоў, а Беларусь цягам 10-15. Чаму для Беларусі таксама 10 гадоў, як і для Украіны? Бо насамрэч тое, што перашкаджае Беларусі на шляху да еўразвязу, можа быць змененае адным павевам ветру, і тады ўсё будзе добра.
Адным павевам ветру. І тады ўсё будзе добра.
Браніслаў Грэмак быў у Беларусі ў 1998 у якасці кіраўніка АБСЕ. Лукашэнка тады не прыняў яго. Гэта быў адзіны падобны выпадак у Еўропе. Спадар Грэмак успамінаў пра гэта з уласцівай яму дыпламатычнасцю.
Здаецца, што моя выповедь.
Мне падаецца, што гэта мае выказванні напярэдадні візіту сапсавалі настрой беларускаму кіраўніку. Я не маю да яго прэтэнзіяў за гэта, бо выказаўся тады на адрас Лукашэнкі амаль так крытычна, як пра яго думаю. Але гэты інцыдэнт ніколі не меў уплыву на нашы двухбаковыя дачыненні і шматлікія кантакты, якія прынеслі карысць нашым народам. А калі прэзідэнт Беларусі не хацеў у гэтых кантактах браць удзел, дык гэта ягоная справа, і нават рызыкну сказаць, што ў выніку ён толькі страціў.
То мысля, што толькі яго справа, і нават смем паведзіць, што толькі он на тым страціў.
Браніслаў Грэмак нарадзіўся ў Варшаве ў 1932 годзе, паводле адукацыі гісторык, у 1968 годзе выйшаў з польскай аб'яднанай рабочай партыі на знак пратэсту супраць інтэрвенцыі войск варшаўскага блоку ў Чэхаславаччыне. У другой палове 70-х далучаецца да стварэння легендарнага камітэту абароны рабочых, а ў 80-м разам з Тадэушам Мазавецкім едзе ў Гданьск, каб падтрымаць рабочых на чале з Валэнцам і становіцца адным з галоўных аўтараў праграмы салідарнасці. Лех Валэнца, чые шляхі з Браніславам Грэмкам разышліся на пачатку 90-х, так успамінае свайго былога паплечніка.
Незалежна ад дружніц дзісейшых, хто сам
вплывае. Нягледзячы на сённяшнюю розніцу ў поглядах, гэта былі вялікія часы, і гісторыю тады стваралі вялікія людзі, такія менавіта як Грэмак.
Я творылі, так як вашні Грэмак.
У часі воєнного становища Геремек сидить у турмі, а у 1989-м з'являється одним з найбільш впливових удільників польського круглого стола та опозиції.
Було то незвикле, бо був то час ризика.
Гэта быў час рызыкоўны, але адначасова час, калі польская інтэлігенцыя адчувала, што нарэшце робіць нешта, а не жыве толькі эпасам, літаратурнымі вобразамі мінуўшчыны. Мы адчувалі, што адбываецца нешта вельмі важнае, і я ў гэтым бяру ўдзел. Пасля падзення камунізму Геремек становіцца дэпутатам Сейма, а потым міністрам замежных спраў. У гэты час Польшча далучаецца да НАТО. Гэта была вялікая мара Геремка, і менавіта ён ад імя Польшчы падпісаў трактат аб уступленні сваёй краіны ў Паўночна-Атлантычны альянс. Геремек пераконваў таксама беларусаў у тым, што НАТО не варта баяцца. НАТО не выступае супраць кагосьці, але абараняе сваіх сябраў, а таксама падтрымлівае мір у Еўропе. НАТО ніколі нічога не зрабіў насуперак волі грамадзянаў ўкраінаў, якія ўваходзяць у блок. Варта ўзгадаць Косава, дзе сотні тысячаў чалавек апынуліся пад пагрозай толькі з-за сваёй рэлігіі ці нацыянальнасці. НАТО выступіў у іхную абарону, але не супраць нейкай дзяржавы. На маю думку, той факт, што Польшча ёсць сябрам НАТО, гэта добры знак для беларускага народу. Знак таго, што інтарэсы НАТО ў ніякай ступені не супярэчаць інтарэсам беларусаў. Палякі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была на правільным шляху, і палякі заўсёды будуць салідарныя з беларусамі.
Аби Беларусь була на властівій дрозі і завжди буде в солідарності з народом білоруським.
Махчима, слово Броніслава Геремка об тим, що Білорусь максимум про 15 років долучиться до Європейського зв'язу, не справдяться. Махчима, некоторі називають гетеї заяви словами літутєнніка. Однак шмат з того, що говорив професор тягом свого життя, і що подавалося многим нереальним, однак же справдялося.
Спаняли американін Мартін Лютер Кінг.
Великий американець Мартін Лютер Кінг сказав колісті, що нема ніводного пристойного політичного руху, на початку якого не була б мара. Мари так само істотні у політиці.
Маження. Маження теж в політиці сон важливі.
13 липня, довідавшися про смерть Геремка, старшиня Європейської комісії Жозе Мануель Барозу спинив саміт лідера Україна Європи у Парижі, адмислово, як виказати смуток з нагоди смерті великого європейця, професора Броніслава Геремка.
Фактично усі лідери білоруської опозиції добре ведали Броніслава Геремика, який трагічно загинув учора. У їм бачили щирого сябру Білорусі і видатного європейського діяча, розказує Олег Грузділович.
Поводля старшині об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький, Броніслав Геремик був щирим сябром Білорусі і реально змагався за демократизацію її політичного ладу. Фактично він був сябром пробілоруського лобі у європейських структурах, міркує Анатолій Лябецька.
Одна з ключових задач – мати ефективне пробілоруське лобі у міжнародних організаціях. Геремик був одним з таких людей, який реально працював по Білорусі. Сьогодні не хапає таких людей в Європі, які б так добре ведали Білорусь, учорашню Білорусь сьогоднішню, і які знали, які треба використовувати рецепти, щоб вирішувати білоруську проблематику. І він про це сам пройшов, він сидів у турмі, він організовував акції протесту, він був коля влади, коли відбувалася у Польщі трансформація, він про все це пройшов.
Былий старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич означає, що Броніслав Геремик був вельми едукованим і досвідченим чоловіком, який свої веди і досвід використовував на користь людям.
Він вельми спочував в Білорусі, був вельми едукованим чоловіком, ведав много мов. Я зустрікався много разом, а пошній раз... Ось у Страсбургу на 90-й угодки Білоруської Народної Республіки, коли ми туди їздили, і були там з Іванкою Сурвілою і іншими діячами білоруськими. Ви знаєте, мені вражало те, що він вельми докладно мислив і викладав свої думки. Звичайно, коли прийдеш до нього з питанням, він тобі там поспочуває, нещо порадить таке, що тобі самому відомо. А він був таким чоловіком, який ведав от цей характер міжнародних зносин.
Намісник старшини Білоруського народного фронту Вінцук Вячорка згадав, що зустрікався з Броніславом Геремиком у трьох ягоних станах. Коли були діяч солідарності, був міністром заміжних справ Польщі, потім коли узначалював парламентську асамблею ОБСЕ і у часі ягоного депутатства у Європарламенті. На всіх посадах Броніслав Геремик заставався справжнім демократом, зауважив Вінцук Вячорка і згадав.
Вельми мені запомнилось, коли він, міністр, приймав нас, білоруських демократичних діячів. Я до нього звернувся, пані міністр, і він мене поправив. Попросив звертатися до його професор. каже, міністерська посада приходить і сходить, а професорська я ганаруся. Це правда, як мені змінялася його неформальна посада, ім'я Геремик гучало все рівно важніше і важчий за гетую посаду. Для мене він безпечно чоловік принципів, які у вельми складані часи у Польщі, які по складаності можна порівняти з нашими теперішніми, прийняв абсолютно однозначне, ризиковне рішення стати на бок демократичного руху, стати на бок солідарності. І за гэта терпів. Вельми шкода, що такий чоловік, знаковая постать для агульноєвропейської історії, абсолютно несправедливо так рано одійшов від нас.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» намісник старшині Білоруського народного фронту Вінцук Вячорка. Броніславу Геремику було 76 годов.
Двадцяте 30 у Мінську, ля мікрофона Юрась Бушляку, у ефірі новини «Сьогодні у світі». Генеральний секретар ААН пан Кі Мун виказав надію, що улади Судану гарантують безпеку супрацовникам гуманітарних місій, негледзячи на намір міжнародного кримінального суду у Гаазі арештувати суданського президента Омара Башира, обвинуваченого у злочинствах супроть чоловічності і геноциді насельництва провінції Дарфур. Прокуратура Туреччини офіційно обвинуватила 86 чоловік у дочиненні до змови з метою учинити Україні державний переворот. Афганський президент Хамід Карзай знову обвинуватив спецслужби Пакистану у дочиненні до організації акції воєвників у Афганістані. Ісламабад відкидає всі винувачення. Російське міністерство заміжних справ заявило, що обмежування поставок нафти з Росії у Чеську Республіку викликано комерційними, а не політичними причинами. У Одесі відбулася офіційна церемонія відкриття військових вчень з уділом країн НАТО «Сібриз-2008». У маневрах на полігонах у Одеській і Миколаївській областях і у Кримі беруть уділ каля тисячі військовців 17 країн. Противники зближення України з НАТО проводять акції протесту. З вами Радіо Свобода. Зараз про білоруські події. Спецназ перешкодив проведенню на Кастрышніцькій площі у Мінську акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності. Звиш 40 удільників акції з портретами затриманих, біло-червоно-білим стягом і стягом Еврозв'язу були витіснені з площі у бок вулиці Інтернаціональної, а затим на вулицю Янки Купали. У оточенні супрацовників спецназу удільники акції дійшли до скрижування вулиць Богдановича і Харужей. Під час акції ніхто не був затриманы. Серед затриманих по справі об Мінським вибуху єсть і російський громадянин, 21-годовий студент Мінської ВНУ Владимир Бялонін. Тим часом по-ранейшому за кратами застаються сімеро теперішніх і былих демократичних активістів, затриманих з подозрення у дочиненні до вибуху. У шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до офіційного Дня Незалежності. З їх один по-ранейшому знаходиться у тяжким стані, двоє у стані середньої тяжкості. Завершається формування округових комісій на сьогоднішні вибори у Палату представників. Поводле обнародованих попередніх звісток, у склад комісії включені і представники демократичних сил. Сьогодні у Білорусі почалося відправлення у військи громадянів, призваних на термінову службу і службу у резерві у весну-летом цього року. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Наступні проспав години.
В ефірі білоруська програма «Радіо Свобода». Чому слідство по справі вибухов у Мінську скерувало свої висілки в основному на активістів опозиції? Наскільки громадство вірить тому, що злочинство здійснила опозиція, а наскільки версії, що до вибуху дотична влада? Який вплив може зробити вибух 4 липня і слідство по цій справі на ходу виборчої кампанії і політичну ситуацію в цілому? Гэтыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чому слідство по справі вибуху 4 липня так зациклилося на одній версії? Злочинство справа рук опозиції. Ну, на агул кажучи, махчимо інші варіанти. Але ось менавіта про затримання нескольких опозиціонерів у сувязі з цією справою було повідомлено публічно. Може, розпрацьовуються інші версії, може, є інші затримання, але про їх ніякої інформації нема. Але ось з другого боку, ці так уже висмоктана з пальця версія про молодзевих радикалів. Я міркую, що всі ми і чули, і читали на блогах в інтернеті, що ось, мовляв, бидло, статок, поперся на лукашенкове шоу. І що рашучая, свідомая меншість повинна вучить гэтую, так би мовить, біямасу. Хіба не писалося такое? І, може, комусь із таких, так би мовить, письменників і могло прийти в голову повучить бидло. Навіть і ось таким чином. Анатоль.
Ну, для мене видовочно, що зараз влада думає не про потерпілих, не про питання безпеки людей під час проведення таких мероприємств, а про те, як максимально вижити, видавити ситуації дивіденди для себе. Ось наша перша реакція на теракт була хуткою, але разом з тим узважливою. Ми не винуватили влади, але ми пропонували устриматися від спокуси, використати ситуацію для боротьби з політичними опонентами влади. Цей ніхто не жадає глядіти на ситуацію в очима Олександра Григоровича. Я і сьогодні не можу сказати, що терористичний акт здійснений по загаду Лукашенка чи Шеймана. Але я стверджаю, що Лукашенко закручує гайки теракту ситуацію в Україні. І він несе персональну відповідальність за те, що невинуваті люди оказалися в тюрмі, що удільники виборчої кампанії звільняють з праці, що силові структури ведуть відкрите полювання супроць людей з одного списку і сябров їх команд. Що дотичить, як люди реагують, приклад, це голосування на АНТ, це інформаційний ресурс білоруських уладів, і те, що там відбулося голосування, ну, свідчить, що більшість все ж таки менавіта на владу ускладати відказність як за організатора і виконавцю теракту. А що дотичить радикальної молоді, видите, заявляти в інтернеті і нешто робити на практиці, це абсолютно різні речі. Я думаю, що подавляюча більшість людей, які гуляють в інтернеті, це їх життя. Вони там увесь час знаходяться, і коли роблять нешто, то роблять там.
Віктор, а як би ви казали на гэтую пару пытанняў, чаму ўлада так зацыклілася фактычна на адной толькі версіі? І другое пытанне, а ці такая ўжо дурная, такая ўжо нерэальная гэтая версія?
Ну, па-перша, я тут хачу падтрымацца на тое, што блогерскія радыкалы, яны толькі там у блогах і радыкалы. І шмат разоў арганізоўваючы масавыя акцыі, я пераканаўся, што все гэтыя крытыкі апазіцыі з пазіцыі большого радикалізму на самой справе не адарвуцца ад крэсла перед экраном компьютера. А тыя, хто штосьці хоча зрабіць, як той Мірон, так ён робіць, вывешвае сцяг, а потым уже заявляе, што это ён зрабіў. Таму я не верю, і это не пацвярджаецца практыкай, што тих, хто болтають на блогах, на що-то здольне, як там болтати. А тое, що влади арештовуються опозиціонерів, ну так наколькі от у мене є інформація, спецслужбам було сказано перевірити всіх підозрюваних. Ну а кого? Які списи підозрюваних є на протягу 10 років складені у спецслужбу? Це опозиціонери, ось вони починають їх тупо чистити, затримувати. Хоча, наколькі я ведаю, масово перевіряють і наставників хімії, в школах, да і в інститутах, і доволі це перевірки широка йде, і може бути, справді, хтось там іще арештований, але наші наставники хімії мовчать і бояться щось вякнути, а коли наших людей закранули, то ми натурально починаємо гвалт, тому про це і чувать.
Віталь, а як ви лічите, ось у гэтых таких демонстративних, може, публічних затриманнях, про які робиться відомо, гэта нейкая такая лінія влади, ці гэта ось той уже, про што казав Віктор, поліцейская рутина, як в тим анекдоті, як міліціонер спаймає зайця. Спаймає 10 і 9 випустить. І ось ми бачимо, що так оно і відбувається. Уже ось троїх з гэтых 10 затриманих опозиціонерів по справі вибуху уже троїх випустили. Може, і сапраўды так, ну, навіть калі, скажем, крадеж відбуваються у кватэры. Калі міліція гэтым хоть будет заниматься, что она будет? Она будет глядеть свои течки, она будет глядеть свои досье, ты кто раней потраплялся на этом. То же самое теракт, у них есть течки, радикалы, пусть они глядят по этих течках. Им-то хвост накрутили, там и керовник державы сказал, что коли повторится с Витебской справой, всем вам, так сказать, на своих посадах не сидеть. И яны робят то, что робят звычайно, просто больше интенсивно, не?
Так, Юрий, я с вами сгодный, напевно, так все отбывается. Працуе механизм, працуе у меру своей, скажем, профессийности, накольки это профессийно можно, не ведаю, лечить по тем, что вот в поведомлении у нас в нашем эфире было и на сайте, что, например, в Пуховицком районе налечили 34 недобронадейных, и вот начинают приходить до всех их уже с питанием, якое стало, ну, не то, что риторичным, а анекдотичным, где вы были в ночь с 3 на 4 липня. Просто, соправда, идусь по списках, и не только оппозицию, а левую, наставников химии, тех, кто заканчивал химический факультет, так само ее известки, что выкликают былых войсковцев в военкоматы, так само пытаются, неведомо, по каким, в принципе, каких войсковцев. И все это показывает, что реальной версии на этот момент у влады нема. Ну, и цікава, дарэчы, што і ў сродках масы інфармацыі гэта тэма не распрацоўваецца. Акрамя таго, артыкулу Павла Якубовіча, які з'явіўся ж першы дзень пасля гэтага здарэння, які Павел Якубович, на маю думку, што называецца наперад бацькі, пекла палез. І за весь гэты тыдзень Савецкая Беларусія больш ні радка на гэтую тэму не напісала. І далей гэтая тэма вінаватасці апазіцыі ніяк у сродках масы інфармацыі не гучыць і не педаліруецца. Я думаю, што у сённяшніх дзяржаўных СМІ дастаткова людзей, якія б і без загаду задавальненням шыравалі б на гэтай ніве. А калі яны маўчаць, то гэта азначае, па-першае, яны ў разгубленасці, яны не ведаюць, што трэба гаварыць, каб не памыліцца. І, па-другое, яны сапраўды баяцца, што гэткія шараванні будуць, мякка кажучы, неацэненыя. Ну і тут же нагадаем, што з афіцыйных крыніц любая інфармацыя пра затрыманне выціскаецца, што называецца, скрозь зубы, па адной фразе ў дзень. Так што ў гэтым сэнсі ўлада ў інфармацыйным сэнсе сапраўды выяўляе пэўную разгубленасць і нават стрыманасць. Ну, а на конт, вось, то, што вы казалі, гучыць на блогах, то, што ўже нашы ўдзельнікі абмеркавалі. Ну, я баюся, што наўрад ці магчыма такое ідэальнае грамадства, дзе все ўсіх любяць аднолькава. І магчыма нескладана патлумачыць, чаму адны людзі не вельмі любяць іншых, тых, хто п'янымі ходзіць на такія святы, тых, хто кідае там бутэлькі, размаўляе матам, што называецца, і робіць усё, каб было вельмі некамфортна знаходзіцца на такіх масавых мерапрыемствах. Так што вот такія крыўдныя водгукі назвы біямасы, гэта хутчэй не палітычная, ну, звычайная, чалавечая, сацыяльная. Ну і з іншага боку, нелюбоў гэта ўзаемная. На тых жа самых форумах колькі можна пачуць ненавісці супраць апазіцыянераў, якія вінаваты ва ўсім. І ў тым, што нападаюць на Лукашэнку, а з іншага боку і ў тым, што дасюль гэту Лукашэнку не скінулі.
Ну, вось на конт вінаватыя апазіцыянеры, пра гэта я і хачу працягнуць размову. Я мяркую, што Віталь мае рацыю. Але ўсё ж такі некалькі такіх пасажаў, некалькі пасланняў і сродкі масавай інфармацыі, і чыноўныя асобы ўжо зрабілі. Сапраўды, ў Савецкай Беларусі з'явіўся артыкул літаральна на наступны дзень пасля выбуху з такой філазофіяй, што, маўляў, ну, статусная апазіцыя наўрад ці мела да гэтага дачынення, але вось яна стварае атмасферу напружанасці, варожасці, і, маўляў, у гэтай атмасферы такое і магчыма. Кіраўнік дзяржавы, як мы памятаем, таксама сказаў, што разбярэмся, знойдзем, якімі б лідарамі там гэтыя злачынцы не былі, якой бы аўтарытэт на Захадзе не мелі.
Ці на ўсходзе. На Захадзе ці на ўсходзе, было сказана.
Ну, понятно, што ні хуліганы, ні некія радыкалы неўраўнаважаны, якія там на блогах пішуць, ну, яны ніякім аўтарытэтам ні там не карыстаюцца, так што понятно, пра каго ідзе размова. Такога прямого паслання пакуль няма, але ўскосна ёсць. І вось на ваш погляд, наколькі магчыма тут, што вось грамадства, значная частка грамадства, так засвоіць паводле формулы, што ці ў яго кажух скралі, ці ён скраў, ну, штосьці там брыдкае такое ў яго было. Вось наколькі такая думка, асабліва падчас выбарчай кампаніі, наколькі яна можа ўсталявацца ў грамадскай свядомасці. Віктор.
Тут уже Анатоль казаў пра галасаванне на інтэрнэт-сайце ОНТ, дзе 70% больш нават сказалі, што вінавата ўлада.
Я так само контактую з людьми, які давно, в принципі, отійшли до якоїсь активної політики, але ведаю їх по свободному профсоюзу. І от розмовляв з людьми з моторного заводу, там переконані, що це влада. З другими розмовляв, там наставник в Шарківщині, вони переконані, що опозиція. Я думаю, що ось ця поляризація у громадстві автоматично кладеться і на цю ситуацію версію. Ті, хто абсолютно вірить режиму і ненавидить опозицію, і так не любить її, вони кажуть, що це, напевно, опозиція. А ті, хто не любить владу, кажуть, що це влада. Причому навіть вони можуть опозицію не любити. Ті ж роботяги на моторному заводі давно чекають не на опозицію, а на владу. Але в цій ситуації у їх переконання, що це влада. І я думаю, соціологічні заміри влади робляться, і тому вони не можуть, ще й тому і не ведуть ніяку агітаційну кампанію супроти опозиції, тому що ця пропаганда буде кластися наоборот. Ага, вони спеціально роблять супроти опозиції, тому що вони ж так і задумали провокацію супроти опозиції. Все логічно. Якраз от людей криху може бентежить, що влада не починає масово розкручувати цю кампанію супроти опозиції. Але коли влада цю акцію буде використовувати супроти опозиції, то люди будуть переконані, що це такий план.
Протяг передачі «Праський акцент» після напомінку про основні події сьогоднішнього дня. Сформованої кругової виборчої комісії у склад многих уключені представники об'єднаних демократичних сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. По справі об вибуху застаються затриманими 7 активістів білоруської опозиції. Міліція отримала загад звертати увагу на покинуті пакети і підозрюваних предмети, але масові акції у рамках державних і городських святів коректувати не планується. У шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності. Лондонське видання The Times стверджає, що Москва серйозно думає об вертанні ядерних ракет у Калінінградський анкляв Росії, а так само у Білорусь. У Бобруйському районі у виніку падіння легкомоторного самоліта загинув льотчик-інструктор. Матеріали кримінальних справ Еммануїла Зельцера і Уладлени Функ накеровані у Генпрокуратуру. На хвалях свободи «Праський акцент». Вибух 4 липня і парламентські вибори. Гетую тему обмярковують намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, старшиня АГП Анатолій Лябецька і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Віталь Циганков, ось тут справді Віктор розповів про таку доволі хитру конфігурацію інформаційну. А ось як би ви могли охарактеризувати розповсюдженість ось цих двох політичних версій? Гэта зробила опозиція і гэта зробила влада. Бо ну ми ведаємо, що і знов же одразу амаль на наступний день після вибуху з вуснов Сергія Калякіна уже прогучало обвинувачення, що гэта хутчэй за ўсё ўлада ці да гэтага датычная ўлада. Гэтая думка выказвалася шмат і ў інтэрнэт-выданнях, і на блогах. І у дадзеным выпадку мы нават абстрагуемся ад таго, так бы мовіць, хто насамрэч. А вось на ваш погляд, наколькі распаўсюджанай аказваецца гэтая версія? І прычым не ў тых жорсткіх ядерных групах, про якія казав Віктор, ад даних прихильників опозиції, ад даних прихильників влади, а сярод народу, звичайного.
І сапраўды, от у сьогоднішнім білоруським громадстві народі самопулярні з'являються дві гэтые версії, які, на мою думку, самые логічно необґрунтованные. Ну, от сапраўды, прихильники Лукашенки одразу решили, что опозиция гэта зрабіла, паколькі опозиция у їх во всім завсёды виноватая. І вони, може б, решили б, что американцы это зрабілі. Але Лукашенко нечакана для многих подяку американцев за готовность допомогчи. І гэтым ён вось збіў стропу тих людей, что традиційно лішить во всім виноватых американцами. Ну, а з іншого боку, сапраўды, опоненты Лукашенки одразу решили, что гэта організувала влада. І їх так само можна зрозуміти доволі легко, паколькі белорусская влада після зникнення політичних опонентів дає підстави вірити, що вона здольна на що завгодно. Я от так само в ці дні старався з многими людьми випадковими гаварыць на гэтую тэму і нават чуў такія размовы ў таксістаў, што вось калі Лукашэнка пачне ганяць апазіцыю, то значыць, вот сапраўды, як мы, ну, таксісты кажуць, як мы думалі, так і ёсць, сапраўды гэта зрабіла ўлада, калі яна зараз пачынае ганяць апазіцыю. З іншага боку, я чуў меркаванне людзей, якія дастаткова крытычныя да Лукашэнкі, але яны лічаць, што гэта зрабіла апазіцыя, паколькі, ну, вот так нашу апазіцыю загналі, што ёй няма куды дзівацца, і хто-небудзь вот з іх не вытрымал і пайшоў на гэта. І пры гэтым это гавораць людзі, якія самі апазіцыйныя да Лукашэнкі. Это паказвае яшчэ раз палярызацыю грамадства, што дзве самыя, ну, лагічна, калі лагічна падумаць, мы пра гэта і гаварылі ў эфіры, і Юра выпісалі блогі, што, можа быць, логічна буду лежні гэтай самыя дзве неверагодныя версіі, але я думаю, яны займаюць усё палітры грамадства працэнтаў 95. Іншыя версіі амаль не разглядаюцца. Ну і гэта паказвае і стан нашага грамадства, і яшчэ вот адна рэмарка, што сапраўды, як і сказаў Віктар, вось той адваротны эфект, што вот я расказваў пра таксістаў, якія кажуць, што калі Лукашэнка пачне ганяць апанентаў, значыць, сапраўды гэта зрабіла ўлада, магчыма, ўжо нейкія такія настроі маніторыцца ва ўладзе, магчыма, яны неяк адсочваюцца, і магчыма, менавіта гэта і прымушае не раскручваць антыапазіцыйную кампанію, і магчыма, гэта прымушае нават вызваляць ужо затрыманых.
Анатоль Лебецька, а як бы вы ацэнілі вось баланс паміж гэтымі двумя палітычнымі, назовем іх так, версіямі, якія вось паводле і Віталія, і Віктара ў грамадстве робяцца асноўнымі? Якая пераважае?
Я не хацеў бы падмяняць працу следчых, каб сказаць усё ж такі, хто арганізатар і хто выканаўца гэтага тэрарыстычнага акту. Але мы не можам не заўважаць, то хто б гэта ні быў, улада максімальна выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для сваіх мэтаў. Яна перакінула вот все свае падазрэнні на ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Толькі за апошні тыдзень, толькі па нашай структуры мы мелі сітуацыю, калі людзі ў масках уварваліся да сябра палітрады партыі Александра Сергіенка і на два тыдні пасадзілі чалавека ў амерыканку. Абсалютна не меў ніякіх адносін, не быў не заважаны ў нейкіх радыкальных дзеяннях. Затым яшчэ тры чалавекі былі пасаджаны на акрэсціны, якія пашлі высвятляць яго лёс. Учора былі затрыманыя нашы людзі, якія раздавалі інфармацыйныя матэрыялы, пасланні да грамадзянаў Беларусі АДС. Гэта гаворыць пра тое, што ўлада выкарыстоўвае склаўшуюся сітуацыю для таго, каб зараз мы не займаліся выбарчай кампаніяй, а займаліся нейкімі кампаніямі па тым, як выцягнуць нашых людзей з турмы ці прыпыніць акцыі. Я думаю, гэта накладвае адбітак усё ж такі на думку людзей. За 4 апошнія дні я асабіста 5 тысяч улётак раскідаў у скрынкі. І вось калі ты гэта робіш, адбываюцца камунікацыі, размова з людзьмі, якіх я абсалютна не ведаю. І 90, можа нават і ўсе 100, а то да калі з ім я размаўляў, у іх усё ж такі версія, што гэта звязана з выбарамі, з выбарчай кампаніяй, якая пачалася, і што гэта выгадна ўладзе. Вось гэта погляд з боку вот з тых людзей, якіх я абсалютна не ведаю, ніколі да гэтага не сустракаўся. Я думаю, калі гэта будзе працягвацца далей, то будзе відаць рэакцыя адваротная та ад таго ж лёзінскага стрэлу, калі тады гэта дапамагло Лукашэнка ўвайсці ў ўладу, а зараз вось гэты выбух, калі ўлада не прыпыніць рэпрэсіі, ён якраз будзе ўспрымацца ў значнай ступені людзьмі незаангажаванымі ці людзьмі, якія не ўваходзяць у фан-клуб Лукашэнка або ў фан-клуб апазіцыі, яны будуць ўспрымацца ўсё ж такі як дзеянні, якія выгадныя ўладзе.
Віктар, ці не можа так здарыцца, што вось гэтая тэма, выбухі, хто вінаваты, стане цэнтральнай тэмай выбару? Вот так бывае, што, скажам, палітычныя сілы распрацоўваюць нейкія праграмы, нейкія свае канцэпцыі, а вось рэальна выбары фокусуюцца вакол бягучай, можа, на чысты погляд другараднай, але важнай тэмы. Ну вось Анатоль уже прыгадаў вось гэты стрэл у Лёзна ў 94-м годзе у кандыдата на прэзідэнта Лукашэнку. І вось у пэўным сэнсе тады вось гэты стрэл і стаў такім фокусам. І тады эксперты многія казалі, што, ну, маўляў, калі народ паверыць, што гэта сапраўды замах, Все, Лукашенко президент. Калі не поверить, калі поверить державной версии, что это, мовляв, спектакль, шоу, ну все, Лукашенко в свой совгас может ехать. Ти не можа зараз так скластися, что головной темой станет там не добробыт, не Россия, Европа, а вот чомусь раптом кто виноваты? Такое немагчыма?
Я лічу, што гэта цалкам магчыма, і ўсё на тое складваецца, таму што людзей вот эмацыйна, да, чапае пытанне справядлівасці. Калі кажуць, што галоўнае для людзей эканамічнае пытанне, это ўсё слушна. Яны кажуць, што вот мне грошы мала, я там паліклінікі стаю там в чэргах і так далей. Но выбуховая эмацыйная рэакцыя бывае толькі на пачуццё некай несправядлівасці, неправды, якая рэжа вочы. Так вот, эта ситуация, пораненные люди, вот этот цинизм во всей этой акции, поводзены владов, это створает вот эту эмоциональную напругу. При том, что уже вот и в «Комсомольской правде» задали питание, чему первую бомбу никак не прореагировали. Школьник зателефонует в милицию, скажет, в моей школе бомба, как сорвать контрольную. И приезжают, всех выселяют, оцепляют, хотя уверены, что это провокация. Тут на массовом мероприятии находят бомбу, 2 часа, никакой реакции. Потом, когда задают оппозиционерам, где вы были в ночь, задают питание, а где был министр МВД в ночь? Потому что есть бомба, и нема никакой реакции, заявляется министр после пару годин, уже после выбуха другой бомбы. Когда милиция гвалтит женщин на 8 соковика, когда они створают живые щиты с женщин и детей, когда митинг предпринимальников из 500 человек разгоняется непосредственно под керовнинством министра МВД, а когда собирается 500 000 пьянющих людей, министра МВД там нема. И тут, по великим рахунку, начинается вот это питание и кривды на вот эту полицейскую систему, якая гвалтит не только оппозиционеру. В великой ступени вот это хамство и нахабство поводзенаў міліцыянтаў, ямапаўцаў у дачыненні да простых людзей, ну, уже набывае пэўны крытычны ўзровень. І вось то, што тэма, скажем так, милицейского беспредела, и тут же и выбуха влады, и тут же задейничаны эти силовые министры, я думаю, будет наиболее популярна.
Тема правды, хлусни, справедливости может на самом деле стать главной темой этой выборчей кампании, и я думаю, что подеи, они в значной ступени реанимируют тему скраденных. Как раз 16 вересня, это черговая годовина, зникнение скрадания Виктора Гончара и Анатолия Красовского. И я думаю, что он как раз может быть вот одним из звеньев этого агульного ланцуга. И до этой темы, вот у контексте сегодняшних подей, может быть еще больше доверу с боку обычных граждан. В смысле, что версия это за этим стоит улада, что она скрадала и забивала политических оппонентов.
Мне кажется, что во улады все-таки есть достаточно мощные информационные ресурсы за этот час, который пройдет до самого дня голосования, нагадаем это в конце вересня, придумать некую новую доминанту, нечто новое, что может вытеснить этот выбух со сведомости насельництва. Покольки, ну, мы можем сгадать, что были и больше страшные подеи, правда, не настолько политичные, но мается на вазе не мига. Мы можем сгадать и выбух в Витебску, коли так само болты и гайки поранили коля 50 человек, и зараз, ну, про его памятуют литерально только некоторые журналисты и политические аналитики, и все это за несколько годов абсолютно выветрилось, хоть тогда не было политического контекста. Я все-таки лечу, что коли не будет улады такого наумысленного ожидания робить этой головной темы, то, коли на дворот, она полечит, что эта тема ее невыгодная, то, мне сдается, удастся все-таки за эти 3 месяца, при том, что частка людей все-таки в отпочинках. И за что-то можно сделать нечто такое, дать некую информационную нагоду, выплеснуть некую новую идею, новый поворот, новый скандал, який станет больше важным, який вытеснить эту тему. Люди живут своими штодзёнными клопотами, проблемами. Нельзя сказать, что они день за днем только робят, что это обмерковывают. Конечно, я кажу, когда мы начинаем задавать это питание, говорить с людьми, они все мают, что сказать про это. Але так, как бы это было такой доминантной, как бы это превалировало зараз у массовой свядомости только это питание, мне так не сдается.
На «Хвалях свободы» прогучала передача «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Недалёка ад Вялейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў Вязані закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на «Хвалях свабоды» заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму!